sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang Shirelon. Alhamdulillah untuk hari ini hujan telah turun di bumi Aceh sehingga masyarakat pun bersuka cita. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kekeringan melanda Aceh dan banyak keluarga yang melaksanakan sholat istiqa. Alhamdulillah hari ini hujan turun. Baik, semoga aktivitas anda hari ini juga tidak terganggu karena hujan. Dan aktivitas anda juga bisa anda barengi dengan mendengarkan perbincangan dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini Kamis 27 Juli 2017. Geothermal lebih berpengharapan. Bagi anda yang ingin bergabung Shadowlon, kami akan tunggu atensi anda di 0651637172 atau di 0811689020. Bagi anda yang ingin mendengarkan via streaming, silakan, kami akan tunggu anda di www.serambifm.com. Dan untuk hari ini sudah hadir bersama kita di studio Serambi FM Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Emali. Assalamualaikum Bung Bukhari.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung hari ini?
Alhamdulillah sehat, terutama setelah turun hujan.
Iya, terutama setelah turun hujan ya. Kita tahu belakangan ini memang sangat panas sekali Bung ya.
Betul.
Baik, Shadowlon, nanti dalam perbincangan ini kami juga akan turut sertakan narasumber by phone, yaitu koordinator WWF Dede Suhendra. Pastikan anda tetap bersama kami. Kami akan ajak anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut.
Geothermal lebih berpengharapan. PT Pertamina selaku kontraktor pemenang tender proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal Selawa Agam di Aceh Besar bersama mitra kerjanya, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, PDPA, menyatakan akan melaksanakan proyek itu pada Agustus 2017. Janji itu dinyatakan pihak Pertamina dalam rapat antara pemerintah RI dan KfW Jerman di Jakarta pekan lalu. Baru-baru ini, INBI KfW Bank Engroup Jerman mempertanyakan kepada pemerintah RI kenapa eksploitasi geotermal di Aceh Besar belum berjalan. Padahal dana hibah sebesar 7,720 juta euro atau setara dengan 108 miliar rupiah lebih itu untuk kegiatan telah diberikan kepada pemerintah RI pada tahun 2009. Tahun 2013, KfW telah pernah akan menarik kembali dana itu. Tapi pemerintah RI minta perpanjangan waktu dan KfW berbaik hati memperpanjang hingga 31 Desember 2017. Ini artinya jika sampai akhir tahun nanti pihak Pertamina tidak melakukan kegiatan eksploitasi di lapangan, maka pihak KfW akan menarik bantuan dana hibahnya kembali. KfW memberikan dana hibah 7,720 juta euro itu kepada pemerintah RI dalam rangka menambah sumber energi listrik di Aceh pasca gempa bumi dan tsunami. Menurut hasil survei, kawah gunung Selawak Agam bisa menghasilkan pembangkit listrik sekitar 160 MW. Namun begitu, untuk tahap awal akan dilakukan dulu dengan kapasitas 45 hingga 55 MW. Daya listrik yang diproduksi itu nantinya akan dipasarkan melalui PLN. Oleh karena itulah, potensi listrik dari geotermal ini jauh lebih menjanjikan ketimbang menunggu janji-janji lainnya, baik dari Kementerian ESDM maupun PLN. Sebagai catatan, kebutuhan listrik di Aceh saat ini berkisar 330 hingga 350 MW, yang sebagian besar masih dipasok dari sumur. Sisanya berasal dari sejumlah mesin pembangkit yang ada di Aceh, yang masih mengandalkan minyak atau solar dan batu bara. Makanya, untuk ini, pemerintah Aceh harus serius menggarap proyek geotermal agar kita terhindar dari pemadaman-pemadaman listrik yang selama ini sangat mengganggu. Ada banyak alasan kenapa geotermal ini lebih berpengharapan dalam rangka mengatasi kekurangan listrik di Aceh. Pertama, tren sekarang, negara-negara yang berada di lingkaran Ring of Fire atau cincin api, seperti Jepang dan Filipina, menjadikan geotermal sebagai andalan baru pembangkit listrik. Negara di Asia Timur dan Asia Tenggara ini sudah membangun pembangkit listrik tenaga bumi atau PLTP pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Sedangkan Indonesia yang juga termasuk dalam Ring of Fire baru mencobanya pada era 1990-an. Kedua, pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Nova Iriansyah dalam visi misinya menempatkan ketersediaan listrik sebagai program prioritas. Makanya, kita yakin Irwandi Nova akan habis-habisan memberi dukungan terhadap proyek geotermal ini. Ketiga, dilihat dari aspek lingkungan, energi panas bumi sebagai pembangkit listrik sangatlah ramah lingkungan karena tak menimbulkan gas emisi, juga dapat diproduksi secara berkelanjutan dan minim dampak sosial. Nah, tunggu apa lagi?
Geothermal lebih berpengharapan, itu yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, Shadalon. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0516371172 atau di 0811689020. Sebuah pengharapan baru juga ketika Gubernur Irwandi dan juga wakilnya Nova menjadikan listrik ini ataupun program untuk meningkatkan daya listrik ini menjadi prioritas. Dan kita tahu sampai dengan saat ini batas waktu untuk dana hibah yang diberikan oleh KfW Jerman ini hingga 31 KfW Jerman ini hingga 31 Desember 2017, dan agendanya Agustus akan dikerjakan, yeah. Demikian ya Bung Bukhari, oleh PT Pertamina dan juga rekan kerjanya PDPA. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita, Bung?
Iya, karena ini kan proyek yang mangkrak berkali-kali. Yeah. Karena apa namanya? Dulu memang ada harapan ketika pemerintah Irwandi Nazar dulu ya. Ini serius menggarap proyek geothermal ini. Tapi pemerintahnya kemudian, pemerintah setelah itu sepertinya tidak terlihat keseriusan, iya. Sehingga beberapa kali pihak Jerman yang memberi hibah kepada Indonesia dan ke Aceh melalui Pertamina ini mengancam menarik, karena memang tidak ada tanda-tanda akan dilakukan eksplorasi di Selawak. Nah, makanya kita mendorong ini, kita menyambut baik ini adalah kesempatan sebetulnya yang akan sangat bermanfaat bagi ketersediaan listrik di Aceh. Karena kalau mengandalkan dari sumur, ya kita tahu berkali-kali kita tidak bisa maksimal ya. Apalagi ada gangguan di sana, Bung Niko. Kan sering kadang-kadang ada gangguan di wilayah timur. Jadi listriknya nggak sampai ke sini. Hanya mengandalkan apa yang ada di Kota Mandaceh. Jadi dengan ada ini kita harap ini akan betul-betul ada energi baru untuk
iya.
untuk Banda Aceh dan sekitarnya, juga untuk seluruh Aceh, karena ini bisa menyumbang separuh dari kebutuhan listrik yang ada di Aceh. Makanya kita coba angkat.
Iya, artinya kalau sekiranya ini jalan, ketergantungan terhadap sumut itu sudah sirna ya. Artinya
ya, kita, bisa mandiri. Kita bisa, baik. Bisa mandiri ya.
Baik. Baik, Sidolon, kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah break. Dan nanti juga kita akan tersambung dengan koordinator WWF Aceh, Dede Suhendra. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM, Sherlyn, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita masih membahas topik Salam Serambi edisi hari ini, geothermal lebih berpengharapan. Seperti yang kami janjikan kepada Anda, kini kita akan tersambung dengan koordinator WWF Aceh, ada Bung Dede Suhendra. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya Bung Dede?
Alhamdulillah baik.
Ya, ada di mana Aceh Bung ya?
Ada
di mana aja. Kesibukan Bung Dede ketika adanya agenda dimulainya proyek geothermal ini seperti apa? Ada tidak ikut dilibatkan?
Sebetulnya ini pertama, ini adalah kan program, saya pikir ini program apa namanya, program pemerintah aja yang sudah cukup lama ya.
Baik.
Baik di masa Pak Gubernur dulu, Pak Irwandi,
yeah.
kemudian sekarang juga Pak Irwandi, program ini sebetulnya sudah dicanangkan cukup lama dan
yeah.
sudah berproses cukup lama, dan kebetulan dalam beberapa kegiatan kita ikut dilibatkan.
Baik-baik ya. Di sini ada Bung Bukhari, Sekretaris Redaksi Serambi, ingin menyapa terlebih dahulu Bung Bukhari, silakan.
Oh ya, selamat siang Bung Dede.
Selamat siang, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik Bu Nede, sebelum saya serahkan ke Bu Bukhari, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda terkait dengan geothermal ini. Tentu ini sebuah pengharapan baru, artinya menghilangkan ketergantungan kebutuhan listrik Aceh terhadap sumut. Kalau sekiranya ini aktif, bisa mencukupi sekitar 160 MW, demikian ya. Aspek lainnya Anda melihat seperti apa? Apakah mungkin ada sisi negatifnya ketika ini dijalankan atau bagaimana?
Ya, terima kasih. Pengembangan energi panas bumi sebetulnya kan adalah untuk menggantikan energi fosil yang selama ini kita manfaatkan, dan di mana dampaknya dari sisi lingkungan cukup besar.
Yeah.
Nah, itu kenapa kemudian kita mencari tren global sekarang mencoba mengembangkan energi yang beda dengan fosil, di mana dampaknya cukup kecil. Nah, salah satunya adalah panas bumi. Nah, panas bumi sendiri kalau secara umum ketika itu dikembangkan dampaknya cukup kecil. Misalnya emisi gasnya sangat rendah dan tidak ada limbah. Nah, itu salah satu contoh mungkin di mana pengembangan panas bumi dalam hal dampak lingkungan tidak terlalu cukup besar. Kemudian yang kedua, dari sisi eksplorasi juga tidak sebesar ketika seperti energi fosil, ya. Dan dari sisi luas wilayah juga tidak terlalu membutuhkan luas yang cukup besar seperti energi fosil misalnya. Nah, itu kira-kira beberapa hal terkait dengan energi terbarukan, dalam hal ini adalah panas bumi.
Baik ya, silakan Bung Dede.
Ya, Bung Dede, apakah di ada beberapa daerah di Indonesia yang sudah menerapkan geothermal ini, Bung Dede?
Ada beberapa, seperti misalnya di Provinsi Banten itu dalam kaitan di mana ya tentu juga ada negara sebetulnya dalam hal ini Pertamina.
Pertamina ya, betul.
Ya, pemerintah provinsinya mengembangkan khususnya di daerah Kamojang. Ya. Nah, itu kalau dilihat dari proses perkembangannya sampai saat ini, kita melihat bahwa panas bumi ini sangat potensial sebetulnya untuk menggantikan energi fosil yang selama ini kita manfaatkan. Dan saat ini juga selain di Kamojang ada di beberapa tempat seperti di Lampung dan beberapa tempat-tempat lain yang juga coba dikembangkan sebagai bagian dari rencana strategi nasional dalam hal penyediaan energi.
Kemudian khusus untuk Aceh, apakah potensi geotermalnya hanya ada di Selawah atau juga ada di daerah-daerah lain kabupaten kota, Bung Dede?
Wah, kalau Aceh sebetulnya punya potensi geotermal yang cukup banyak.
Banyak ya.
Banyak, banyak sekali yang saat ini sedang berproses untuk bisa dikatakan penyiapan untuk energi terbarukan panas bumi ini adalah Selawah dan Jaboy, Sabang.
Sabang,
Nah, yang mungkin daerah-daerah lain seperti yang di Benar Meriah, ya, Kurnitelong, ya, dan beberapa tempat-tempat lain. Poinnya adalah atau intinya adalah ketika ada potensi ada gunung berapi, maka potensinya bisa dimanfaatkan untuk panas bumi. Sehingga kalau kita melihat Aceh dari sisi geografi di mana kita punya banyak gunung berapi, itu punya potensi untuk dikembangkan panas bumi.
Ini kan Jerman yang memberi dana hibah kepada pemerintah Indonesia yang dialih melalui Pertamina. Itu kalau nggak salah kan berakhir pada akhir tahun ini.
Iya, 31 Desember.
Ya, apabila tidak dimanfaatkan mungkin akan diambil kembali. Anda optimis ini bisa terlaksana, Bung Dede?
Kalau kita tetap berkeyakinan itu harus optimis ya.
Karena
salah satu upaya untuk bagaimana mengganti atau merubah pemanfaatan energi fosil adalah energi terbarukan. Nah, salah satunya adalah panas bumi. Nah, kita harus punya keyakinan bahwa itu optimis harus dilakukan. Nah, tinggal sekarang sejauh mana komitmen dari berbagai pihak khususnya stakeholder yang terkait dengan untuk pelaksanaan ini seperti pemerintah Aceh, pemerintah pusat untuk menindaklanjuti termasuk juga Pertamina untuk menindaklanjuti agar hal-hal yang sudah direncanakan itu bisa segera dilaksanakan. Tanpa juga melupakan bahwa dalam konteks pengembangan energi panas bumi, beberapa hal seperti aspek lingkungan, aspek sosial, ekonomi, aspek budaya, itu juga harus menjadi perhatian yang cukup penting. Nah, setahu saya bahwa dana yang KFW itu juga digunakan dalam rangka untuk lebih pada studi dulu. Jadi studi itulah yang nantinya akan menentukan atau akan menjadi bahan untuk disusun semacam detail engineering design. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan dana yang sudah tersedia untuk itu, untuk kita mencoba mengumpulkan informasi lebih jauh terkait dengan lokasi di mana panas bumi ingin dikembangkan. Nah, jadi kalau sekarang misalnya sebetulnya ini kan sudah cukup panjang ya waktunya, dan sekarang sepertinya kayak terdesak akan segera habis. Nah, makanya pemerintah harus segera untuk merespon itu.
Ya, Bung Dede, ini kan seperti Anda sebutkan tadi, ini kan mangkrak berkali-kali ya, yang dimulai sejak 2009 kalau tidak salah. Kemudian apa persoalan yang sangat mendasar? Apakah persoalan teknis atau ada hal-hal yang di luar teknis yang dalam tanda angkut menyebalkan, Bung Dede?
Kalau secara detail saya tidak terlalu tahu persis ya seperti apa, karena itu mungkin ada di pemerintah Aceh maupun di pemerintah pusat. Tetapi sepanjang yang saya baca di media dan beberapa informasi umum, mungkin juga ini soal bagaimana desain bersama, saya pikir, untuk melaksanakan program ini antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun juga Pertamina misalnya dalam hal ini PGE misalnya. Nah, di konteks pemerintah Aceh juga mungkin ada hal yang mungkin perlu di antara stakeholder di pemerintah Aceh yang juga mungkin belum punya cara pandang yang sama, saya pikir, untuk melihat bagaimana proses ini bisa berjalan bersama. Itu hanya pendapat pribadi ya, sepengamatan kami, karena detailnya tentunya yang paling tahu adalah pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Ya, sebagai pengamat di bidang ini, saya kira Bung Dede juga lebih tahu dari kita, Bung Niko. Kemudian ya, kalau sekarang PDPA apa masih dilibatkan untuk apa? Kan pemerintah Aceh diwakili oleh PDPA kalau enggak salah, Bung Dede.
Iya, dalam proses teknisnya kan yang kita baca ada keterlibatan dari daerah, ya, dalam hal ini ada satu apa perusahaan daerah yang nantinya akan terlibat dalam pengembangan itu bersama dengan Pertamina. Dan proses ini saya pikir juga sudah beberapa kali juga di ada di media, ya. Dan ini memang harus segera diambil keputusan. Ya, apakah kemudian ini mau dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau kemudian tidak dilanjutkan, saya pikir sayang. Kenapa? Karena kita kan juga punya harapan bagaimana agar ketersediaan energi di Provinsi Aceh ini bisa kita atasi, salah satunya kan melalui pengembangan panas bumi. Selain yang lain, ya, karena kita bicara dengan energi terbarukan, tidak hanya panas bumi sebetulnya. Aceh itu punya potensi lain seperti energi matahari misalnya, kemudian angin, air, dan
bayu.
Sebagainya. Nah, jadi Aceh sebetulnya adalah provinsi yang punya potensi besar dalam kaitan energi terbarukan. Nah, pemerintah Aceh harusnya bisa memaksimalkan itu.
Tadi maksud kami bertanya supaya hal-hal yang menghambat ini, ya, mestinya ini harus bersama-sama lah kita memperbaikinya, Bung Didi. Maksudnya supaya tidak terulang kembali hambatan yang sama. Kan sayang kalau ini tidak jadi.
Nah, mungkin yang penting juga satu adalah leadingnya, ya. Ini penting. Misalnya sekarang kan di masa Pak Doto juga sebetulnya, Doto itu juga sebetulnya inisiatif itu kencang, ya. Tetapi juga kita berharap mungkin dengan pergantian pemerintahan sekarang harusnya lebih kencang lagi. Jadi kalau kecepatannya dulu 100, sekarang kalau bisa 150 km/jam. Kemudian ini bisa direalisasikan. Kenapa? Karena saya pikir kita sudah mengalami sama bersama bahwa soal energi adalah persoalan kita, bukan hanya di satu kota tapi hampir di seluruh Provinsi Aceh. Nah, jadi alternatif-alternatif energi selain fosil yang selama ini kita manfaatkan itu harus segera kita coba maksimalisasi untuk pemanfaatannya.
Sedikit Bung Dede, masih ada kaitannya dengan pertanyaan Bung Bukhari tadi. Apakah dimulainya proyek ini karena memang dana itu akan ditarik per 31 Desember 2017? Kalau memang iya, karena ini waktu yang bisa dikatakan sedikit mendesak ataupun tergesa-gesa, apa hambatan utama yang akan dihadapi ataupun hambatan apa yang Anda baca sampai dengan saat ini?
Iya, kalau pertanyaannya apakah kemudian gara-gara mau ditarik kemudian programnya itu atau ini segera diaktifkan lagi, saya kira tidak, ya. Karena memang mulai dari 2 tahun yang lalu proses itu sebetulnya untuk segera direalisasikan. Jadi tidak juga tergantung kena dana yang sekarang kena mau ditarik kemudian ini. Bahkan sebetulnya kita berpikir ada atau tidak dana KfW, Aceh memang harus mengembangkan salah satunya adalah panas bumi sebagai energi alternatif. Nah, kemudian kalau pertanyaannya apa hambatan terbesarnya sekarang terkait dengan kenapa kemudian ini belum direalisasikan, nah, lagi-lagi saya tidak punya jawaban yang pasti untuk itu. Ya, dan tidak punya jawaban yang detail untuk itu. Secara umum mungkin ini soal yang tadi saya bilang, relasi di antara komponen-komponen stakeholder ini penting untuk kemudian duduk bersama kembali. Dan dan berharap ada satu nahoda, ya. Ada satu satu orang yang mungkin lead memastikan bagaimana ini berproses. Nah, itu penting. Nah, mudah-mudahan dengan komitmen Pak Gubernur yang sekarang, yang ketika sebelumnya berkomitmen ini ingin dilanjutkan lagi. Nah, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mengawal proses ini sehingga ini bisa direalisasikan.
Baik. Sebagai closing statement dari Anda, Bung Dede?
Ya, saya berharap rencana pengembangan energi alternatif ini bisa menjadi strategi Aceh dalam kaitan untuk pemanfaatan energi bersih.
Yeah. Ya,
untuk menggantikan energi fosil yang selama ini kita manfaatkan. Mm-hmm. Yang pertama. Nah, yang kedua, upaya kita untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, lestari dan sebagainya. Nah, salah satunya bisa terwakili melalui pemanfaatan energi bersih, dalam hal ini adalah panas bumi. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah penting untuk dari dulu juga kita sedang selalu mendorong melibatkan masyarakat kita yang tinggal di kawasan di mana potensi panas bumi itu akan dikembangkan. Karena ini penting karena di sini ada kaitannya nanti soal sosial, budaya, ekonomi, ya dan sebagainya. Nah, jika ini bisa didesain menjadi satu strategi besar, saya pikir akan menjadi cukup bagus ya, dan menjadi modeling juga bagi Aceh yang mungkin bisa ditiru atau di ini oleh provinsi ataupun tempat-tempat lain.
Baik, ya. Terima kasih Bung Dede dan ya, itu juga.
Terima kasih banyak.
Menjadi satu harapan kita semua ya.
Iya.
Baik ya. Assalamualaikum Bung Dede.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Sedalun, itu tadi suara koordinator WWF Aceh, Bung Dede Suhendra, yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, kembali kami tunggu di 0516371172 atau di 0811689020. Tentunya setelah pesan-pesan berikut. Sembilan puluh koma dua Seram BFM, Sherlon. Terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan ini dan kita masuk di sesi akhir dalam Cakrawala Seram BFM edisi hari ini dengan topik kita geothermal lebih berpengharapan. Ya, semoga ini betul-betul terlaksana pada Agustus nanti. Baik, Bung Mukari, sebagai closing statement dari Anda, Bung, atas apa yang disampaikan juga tadi oleh Bung Dede.
Ya, kita berharap pengalaman yang kemarin betul-betul menjadi pelajaran ya. Karena kan kalau nggak serius itu Jerman menarik dana hibahnya bukan sedikit, 108 miliar.
Yeah.
Itu kalau dipakai APBD kan terganggu juga, APBA.
APBA
terganggu juga. Makanya ya ini kan harus betul-betul ditangani secara serius. Dan ini adalah salah satu janji yang Pak Irwandi yang yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Semoga kita berharap apa yang disampaikan itu betul-betul terwujud segera itu.
Baik, terima kasih Bung Bukhari atas waktu dan juga komentar Anda, Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Shalom, demikianlah perbincangan kita hari ini dengan topik geothermal lebih berpengharapan. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan ini. Dan yang menjadi narasumber kita hari ini adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Kini saya Niko Firza, kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.
Fakta-fakta unik.
Tahukah Anda, karyawan yang selalu bahagia justru bukan pertanda baik. Studi terbaru yang dikutip CNBC dari University of Liverpool menemukan bahwa karyawan yang selalu bahagia justru bukan pertanda baik bagi perusahaan. Emosi positif di tempat kerja akan menghasilkan hasil yang positif, sedangkan emosi negatif sebaliknya. Itulah asumsi umum yang berkembang di masyarakat. Namun para peneliti justru menemukan bahwa emosi negatif dapat berdampak baik, terutama marah. Studi ini menegaskan bahwa kemarahan tidak selalu membawa hasil negatif. Justru marah dapat digunakan sebagai kekuatan untuk menjadi lebih baik. Peneliti mengatakan dalam beberapa kasus, kemarahan dapat memicu hasil baik ketika disebabkan oleh pelanggaran ataupun kesalahan. Sebagai contoh, karyawan bisa mengekspresikan kemarahan saat manajer memperlakukan sesama karyawan dengan tidak adil. Karyawan yang selalu bahagia justru bukan pertanda baik, karena bisa saja dia tidak pernah mengekspresikan kemarahannya. Penelitian juga menemukan bahwa dalam sebuah tim, emosi negatif memiliki efek yang baik dengan mengurangi